Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu începere de la versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la olaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin.
Am venit în mijlocul adunării, în grabă și cu dorință de a vă împărtăși cuvântul Domnului despre una dintre cele mai frumoase experiențe pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru copiii săi în timpul acestei vieți. Cu siguranță că, dincolo de pragul veșniciei, când vom fi cu Dumnezeu în slavă, El va rezerva pentru noi experiențe la care nici nu putem acum să gândim, să visăm. Adeverindu-se ceea ce Pavel a spus, că pentru cei care iubesc mântuirea, pentru copiii lui Dumnezeu, sunt rezervate lucruri care n-au fost văzute de ochii omenești, nici auzite de urechile oamenilor și nici ajunse la imaginația vreunui om. Așa sunt cele pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Pentru umblarea noastră cu Dumnezeu în dimensiunea acestei vieți, vieții terestre, Dumnezeu a rânduit experiențe duhovnicești înălțătoare. Una dintre ele, o experiență care de altfel constituie apogeul lucrării mesianice a Domnului nostru Iisus în aplicarea efectelor acestei lucrări în viețile noastre, este experiența botezului cu Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului, vorbindu-ne despre misiunea Domnului Iisus, ne-a spus prin Ioan Botezătorul că El va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Când a vorbit despre aceste două componente ale lucrării Lui, botezul cu Duhul Sfânt și botezul cu foc, Ioan a avut în vedere apogeul lucrării Domnului nostru Iisus. Botezul cu Duhul Sfânt fiind apogeul în viața celor credincioși și, dacă interpretăm așa, judecata în dreptul celor care îl resping. În această seară vom vorbi despre botezul cu Duhul Sfânt. Eu știu că mulți dintre dumneavoastră știți cel puțin la fel de bine ca mine despre învățătura cuvântului lui Dumnezeu pe marginea acestui subiect. Și de asemenea știu că cei care sunteți mai de demult membri în Biserica Emanuel ați mai auzit vorbindu-se în biserica noastră pe marginea acestui subiect. Aș vrea să vă mărturisesc o experiență avută, un dialog mic, dar semnificativ, cu unul dintre dumneavoastră, o soră de credință. S-a apropiat într-o zi și foarte atent, așa, felul de exprimare, a zis: frate Nelu, cred că ar trebui predicat în biserica noastră pe următorul subiect. Și mi-a spus un subiect, nu o să vă spun care, la care eu am reacționat imediat și am spus: stați, pe marginea acestui subiect am avut un studiu biblic aprofundat în biserica noastră. Stați așa la mine, zice: când oare, că n-am prins studiul acela, când? La care eu am spus: în urmă cu vreo 12 ani. La care ea a zis: eu m-am pocăit numai de 4 ani. Atunci am înțeles că dinamica vieții spirituale, dinamica felului în care este compusă comunitatea, impune ca asupra unor subiecte să revenim, adâncindu-le ca și cum le-am spune atunci prima dată. Și în felul acesta, cu toții vom crește și ne vom întări. Dacă vreunii dintre dumneavoastră cunoașteți ceea ce vom spune, sunteți dintre cei fericiți, binecuvântați, Cineva odată mi-a cerut să dau o definiție profesorului. Și am spus, o, profesorul este unul care a mai fost pe acolo. Profesorul este unul care a mai fost pe acolo. Dacă unii dintre dumneavoastră ați mai fost pe acolo, deja sunteți dascăli. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vorbind despre experiența botezului cu Duhul Sfânt, o experiență promisă de Dumnezeu copiilor săi, garantată de Dumnezeu Tatăl, trebuie să subliniem că această experiență rezervată de Dumnezeu copiilor săi este trăită în măsura în care sunt împlinite trei condiții fundamentale. Prima dintre ele este credința. Nu putem primi botezul cu Duhul Sfânt dacă nu avem credință. Credința este de bază. Apoi, o a doua condiție este reprezentată de curăția de inimă, de trăirea în sfințire. Dumnezeu nu-și va pune Duhul Său într-un vas care nu-L onorează, într-un vas necurățit. Sfințirea, curățirea, este esențială. Apoi, esențială este rugăciunea. Domnul nostru a spus că Tatăl va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Prin urmare, trebuie să cerem lui Dumnezeu ca să putem primi împlinirea acestei făgăduințe. Cele trei condiții, credința, sfințirea și rugăciunea, trebuie spuse împreună. Sfințirea este prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și ea se va exprima, se va realiza în viața unui copil al lui Dumnezeu, atunci când cu toată inima se apropie de Dumnezeu și se mărturisește de stare, de păcatele pe care le identifică în viața lui, în purtarea lui. Rugăciunea o vom face la stăruință. Ne vom ruga Domnului cu foc, ne vom ruga lui Dumnezeu cu consecvență, până vom primi. Credința vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce vom spune în această seară și prin harul lui Dumnezeu și în următoarele două duminici, vom spune în scopul stârnirii în inima noastră a credinței. Credință care ne va conduce apoi la rugăciune și în urma rugăciunii la împlinire, la experiența pe care Dumnezeu a făgăduit-o, slăvit să fie numele Lui. Vom începe în seara aceasta prin a vorbi despre identitatea Duhului Sfânt. Când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, nu putem să vorbim despre botezul cu Duhul fără să stabilim cine este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu trebuie înțeles ca o forță impersonală. Duhul Sfânt nu trebuie înțeles nicio clipă ca influența lui Dumnezeu în viețile oamenilor. Duhul este, după cum Scriptura ne învață, El însuși o persoană. El împreună cu Tatăl și împreună cu Fiul formează dumnezeirea. Noi mărturisim că Dumnezeu este Tată, este Fiu și este Duh Sfânt. Slăvit să fie numele Domnului. Noi am fost botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prin urmare, Duhul Sfânt are putere, dar nu este putere, are influență, dar nu este o influență. El nu este o forță impersonală, cum ar fi vântul care bate și care mișcă în activitatea lui obiectele. Duhul Sfânt nu este o forță de genul curentului electric. Dacă te atingi, spre exemplu, neatent fiind de un fir dintr-o instalație electrică, fie neizolat, vei simți prezența acelei puteri, curentul electric. Duhul Sfânt nu se rezumă la o asemenea manifestare. Duhul este o persoană vie. El este Dumnezeu împreună cu Tatăl și împreună cu Domnul nostru Isus. Mai trebuie să spunem că Duhul, așa după cum este descoperit în Scriptură, trebuie înțeles și când zicem Duh, acum în sensul general al cuvântului, este o formă de exprimare a existenței. Materia, de exemplu, este o formă de exprimare a existenței. O formă de existență. Dumnezeu a creat materia. Materia se caracterizează prin greutate. Poți să o pui pe cântar. Se caracterizează prin dimensiune. Poți să o măsori și să spui, uite, atâta lungime, atâta lățime, atâta înălțime. Materia intră sub incidența legii gravitației. Obiectele cad pe pământ. Materia apoi se relaționează cu materia. Obiectele se pot ciocni. Ele se relaționează. Materia este o formă de existență. Dincolo de faptul că materia este o formă de existență, Duhul este o formă de existență. Dumnezeu este Duh. Duhul este o exprimare a naturii lui Dumnezeu. Iar această formă de existență, Duhul, are capacitatea de a pătrunde materia, de a penetra materia. Lumina, spre exemplu, pătrunde aerul. Noi am aprins în seara aceasta aici lumina, deși afară este întuneric, ne bucurăm de lumină. Lumina care vine de la bec trece prin aer, se efectiv penetrează aerul. Așa vom spune că Duhul, ca formă de existență, pătrunde materia, trupurile. Duhul poate pătrunde personalitatea unui om. Așa cum lumina trece prin aer, Duhul Sfânt poate să pătrundă personalitatea unui om. De exemplu, mintea poate fi pătrunsă de gânduri. Mintea e locuită de gânduri. La fel, ființa unui om, personalitatea unui om, poate fi pătrunsă de Duh. Cuvântul Domnului spune, la un moment dat, avem acea expresie, un Duh a intrat în mine. Un Duh a venit. Aici, noi ne gândim la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deși Biblia ne arată, pe de altă parte, că în trupuri pot locui și demoni, care sunt duhuri. Iisus, Domnul, le-a gonit, eliberând pe cei care erau sub puterea celor ființe spirituale. Când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, această experiență presupune că Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu cel adevărat, Duhul Sfânt vine și se așează în noi. Botezul cu Duhul Sfânt implică nu doar prezența Duhului, ci efectiv locuirea Lui, așezarea Lui, umplerea noastră cu El. Având în vedere că Duhul Sfânt este o persoană și nu o substanță care ocupă un spațiu. Imaginați-vă, vă rog, un pahar gol în care vii și torni apă. Și când substanța aceasta turnată, apa, a umplut spațiul, vom spune, paharul e plin. Duhul Sfânt nu trebuie înțeles ca o asemenea substanță care invadează, care ocupă un spațiu. Nu. Duhul Sfânt este o persoană. Plinătatea Duhului Sfânt se va defini în termenii relației interpersonale cu Dumnezeu. Locuirea și plinătatea Duhului în noi se definește în termenii ascultării, a capacitării, a împuternicirii și a manifestării acestei relații pe care o avem cu Dumnezeu. Iată câte se leagă numai de înțelegerea cine este Duhul Sfânt. Am spus că este persoană, este Dumnezeu și este persoană Dumnezeu în Sfânta Treime. Când noi ne rugăm și peste o săptămână vom începe să ne rugăm seara de seară aici în biserică, ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt, să ne boteze cu Duhul Sfânt. De fapt, asta așteptăm. Să vină Dumnezeu și să locuiască în personalitatea noastră. Să se așeze în mintea noastră, în sufletul nostru, în Duhul nostru, în corpurile noastre. Trupurile noastre, zice Pavel, sunt ce? Temple ale Duhului Sfânt. Precum aerul e pătruns de lumină, corpul nostru să fie pătruns de Duhul Sfânt. Sufletul nostru să fie pătruns de Duhul Sfânt. Duhul nostru să fie pătruns de Duhul Sfânt. Să se așeze în mintea noastră, în sentimentele noastre, în voința noastră, în conștiința noastră. Să se așeze în mădularele corpului nostru și din noi să-și facă locuință. Mă întreb, n-ați vrea asta? Să socotiți că deja aveți suficient de mult ca să nu mai fie nevoie să fim la rugăciune. Ba trebuie să venim la rugăciune și cu ajutorul lui Dumnezeu vom veni. Dumnezeu să ne ajute și să ne întărească. Apropiindu-ne de detaliile acestei învățături, aș vrea în continuare să zăbovim în dreptul acestei afirmații. O observație făcută în urma citirii cărții Faptele Apostolilor. Am băgat de seamă că botezul cu Duhul Sfânt era așteptarea justificată a primilor creștini. În biserica descrisă în cartea Faptele Apostolilor, s-a înțeles că toți aceia care s-au întors la Domnul, toți aceia care s-au botezat în apă, toți aceia care s-au întâlnit cu Evanghelia Domnului Iisus și au răspuns cu credință, pocăință și botez în apă, trebuie acum să-L caute pe Dumnezeu în vederea umplerilor cu Duhul Sfânt, în vederea experimentării botezului cu Duhul Sfânt. S-a înțeles că în procesul inițierii în viața creștină trebuie să fie cuprinsă nu doar experiența convertirii sau a pocăinței, nu doar experiența nașterii din nou, adică a noirii vieții, nu doar eliberarea de păcatele trecutului, iertarea de păcate și împuternicirea pentru a trăi viață nouă cu Hristos Domnul, nu doar mărturisirea publică a lui Iisus Hristos ca Domn, adică botezul în apă, nu! În acele faze de început ale experienței creștine, în inițierea, în identitatea creștină, a fost așezată și experiența umplerii cu Duhul Sfânt. Frații mei, lucrul acesta este adevărat. Vă rog să observăm câteva texte. Spre exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 8, cuvântul Domnului ne relatează că în Samaria a avut loc o mare trezire spirituală. La Domnul, în cetatea Samaria, s-au întors mulți bărbați, multe femei, care au crezut și care au fost botezați în apă. Vestea despre trezirea aceea a ajuns în Ierusalim. Când cei din Ierusalim au auzit că cei din Samaria au primit cuvântul lui Dumnezeu, au hotărât ca în Samaria să meargă doi dintre apostolii reprezentativi, respectiv Petru și Ioan. Aceștia au venit la samariteni, vă rog să observați cu ce scop. Au venit și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Frați și surori, vă rog să observăm preocuparea apostolilor ca cei care au crezut și s-au botezat în apă să fie îndrumați, asistați, ajutați ca să experimenteze și revărsarea Duhului Sfânt. Apostolii Domnului Iisus n-au stat liniștiți în Ierusalim zicând slavă lui Dumnezeu pentru cei din Samaria. Cum au crezut, cum s-au botezat, Domnul să-i călăuzească mai departe. Nu. Ci au înțeles că Dumnezeu le cere să meargă acolo și să creeze sub îndrumarea Duhului un cadru în care frații și surorile întorși la credință se poate experimenta experiența primirii sau se poate experimenta primirea botezului cu Duhul Sfânt. Dacă ar fi să punem acest text în terminologia pe care o folosim așa între noi câteodată, am zice așa. Petru și Ioan au fost călăuziți de Dumnezeu să meargă în Samaria și să organizeze stăruință pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt. Asta a fost. Au mers acolo ca să organizeze o întâlnire de rugăciune cu toți cei care au crezut. Și aici ne spune cuvântul și ce s-a întâmplat. Uitați-vă, vă rog, la un alt pasaj, Faptele Apostolilor, capitolul 9. De această dată este relatată experiența punctuală a unui întors la Domnul, este vorba despre Saul din Tars, care mai târziu a fost numit Apostolul Pavel. Duhul Domnului l-a călăuzit pe un profet, profetul Anania, căruia i-a vorbit într-o noapte, în vis, trimițându-l la o adresă dată explicit prin revelație divină, adresa la care apostolul Pavel, Saul, se ruga, el era acolo, se ruga, se întorcea la Dumnezeu, se căia, Dumnezeu îi se arătase. Cuvântul Domnului ne spune că Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Vă rog frumos să observăm preocuparea justificată, călăuzită de Dumnezeu, legitimă, a profetului Anania, îndrumat de Dumnezeu, ca acest proaspăt întors la credință, Saul din Tars, să fie vindecat și să fie umplut cu Duhul Sfânt. Pe de altă parte, în Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 7, găsim relatată o altă împrejurare din istoria bisericii primare. De această dată, apostolul Pavel este cel folosit de Dumnezeu într-un loc departe, în Asia Mică, în Efes. Aici el s-a întâlnit cu un grup de ucenici, ucenici al lui Ioan Botezătorul, cărora le-a pus o întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Oamenii au răspuns că nici n-au auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Erau ucenici al lui Ioan Botezătorul. Apostolul Pavel le-a vorbit despre Domnul Iisus, le-a vorbit despre promisiunile Domnului Iisus. Când oamenii au auzit acele vorbe, au crezut, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Și aici vă rog să observați ce a fost călăuzit Pavel să facă. După ce botezul în apă a fost săvârșit, apostolul Pavel a creat un cadru. A creat un cadru în care, împreună cu cei care s-au botezat în apă, cam 12 bărbați, s-a rugat lui Dumnezeu. Zice cuvântul că și-a pus mâinile peste ei cu un scop clar. S-a rugat lui Dumnezeu ca cei care au crezut și s-au botezat să primească botezul cu Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului ne spune ce s-a întâmplat. Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Sunt trei instanțe. Vom regăsi în Cartea Faptele Apostolilor și altele. Dar ne rezumăm la aceste trei instanțe, pe baza cărora o să facem o afirmație. Botezul cu Duhul Sfânt a fost așteptare justificată a primilor creștini. Cu alte cuvinte, s-a înțeles că acela care a crezut și s-a întors la Dumnezeu, trebuie să înseteze și să primească botezul cu Duhul Sfânt. Împrejurări, situații, cazuri, ca cele pe care le găsim în vremurile noastre, că cineva se întoarce la Dumnezeu și după aceea uită să mai ceară să fie umplut de Domnul cu Duhul Sfânt, nu se găseau în biserică de la început. Apostolii Domnului au avut grijă să fie creat acel cadru, să fie predată acea învățătură și oamenii să fie ajutați să aibă experiența. Sigur că această observație spune mult slujitorilor lui Dumnezeu din biserica de astăzi. În ce ne privește, cred că avem de îndreptat în zona aceasta. Și cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să îndreptăm. Amin! O a doua afirmație legată de botezul cu Duhul Sfânt, pe care trebuie să o subliniem, este că botezul cu Duhul nu este o experiență spirituală rezervată doar pentru creștinii din generația apostolilor. În bisericile contemporane, credincioșii au putut ridica o întrebare. Lecturând Scriptura, observând și viața, oamenii și-au dat seama că există o diferență între ceea ce a fost experiența primilor creștini și ceea ce este experiența bisericii contemporane. Și atunci a apărut o întrebare. Stimate frate păstor, frate învățător, slujitor, cum se explică faptul că în Biblie se spune că așa a fost experimentată credința și în biserica noastră, în viața noastră, nu e așa? Cum să înțelegem această deosebire? Sigur că predicatorul ar fi putut să spună, știi, cum e în Biblie este bine și cum e la noi rău. Faptul că la noi nu e ca în Biblie E pentru noi toți un îndemn că starea noastră trebuie să fie îmbunătățită, schimbată și adusă în zona experiențelor promise de Dumnezeu și confirmate în experiența apostolilor și a celor din generația lor. Ar fi putut fi acesta un răspuns. Cum la fel de bine a putut fi și un alt răspuns. Și anume, cum e în Biblie e bine, cum e la noi, de asemenea e bine. Faptul că la noi altfel de cum e acolo, se explică prin faptul că Dumnezeu a avut un plan specific pentru cei din generația apostolilor, plan care s-a încheiat odată cu moartea ultimului apostol și cu scrierea Noului Testament. Noi trăim într-o altă dispensație, într-o altă perioadă, în care Dumnezeu are alte păgăduințe, alt plan de lucrare. Și în felul acesta, eșecul bisericii contemporane a fost justificat, iertați-mi exprimarea, cu explicații teologice, viclene, menite să justifice eșecul. În loc întrebarea să stârnească în om căutări, dorință, însetare, așteptare după Dumnezeu, întrebarea l-a făcut să fugă la justificări ieftine. În greșeala aceasta putem cădea oameni buni. Eu aș dori să observăm că în ce privește botezul cu Duhul Sfânt, el este o făgăduință făcută de Dumnezeu pentru toți copiii lui Dumnezeu din toate generațiile. Nu e limitat la viața apostolilor, nu e limitat la contemporanii apostolilor. Este o experiență, o făgăduință a lui Dumnezeu făcută tuturor creștinilor, bisericii Domnului Iisus, până la sfârșitul veacurilor. Uitați acest cuvânt. Petru a zis, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Pentru voi, a zis Pavel. A zis Petru, adică cei prezenți, pentru copiii voștri, s-a avut în vedere generația următoare. Pentru toți cei ce sunt departe acum, s-a avut în vedere toate generațiile viitoare. În oricât de mare număr îi va chema Domnul. Privind la acest text cu curăție de inimă, spuneți-mi vă rog, nu e cuprins în el fiecare creștin din toate vremurile până la venirea Domnului? Este. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, te-ai întors la Dumnezeu și încă nu ai experimentat botezul cu Duhul Sfânt, cuvântul acesta ți se potrivește. Făgăduința aceasta este pentru tine, iar dacă rămâi mai departe în afara acestei experiențe, nu e că Dumnezeu nu te-a avut în vedere, ci se explică prin faptul că n-ai fost interesat până acum să o ai. După cum eu, spre exemplu, m-am întors la Dumnezeu în 1991, aș fi putut să mă întorc la Dumnezeu în 1988. De ce credeți că nu m-am întors la Dumnezeu în 1988, ci numai în 1991? Că Domnul nu m-a așteptat în 1988? Că mi-era ușa închisă în 1988? Că Dumnezeu a zis la tine, nici nu mă gândesc până în 1991? Nici de cum! Eu n-am vrut în anii aceia să mă întorc. Eu m-am ținut singur în afara întoarcerii la Dumnezeu. Și în loc să urmesc pe Dumnezeu, mi-a făcut păcate. Dacă aplicăm această comparație la experiența botezului cu Duhul Sfânt, faptul că până acum au trecut atâția ani de când te-ai botezat în apă și n-ai primit botezul cu Duhul, asta nu e din pricina unei hotărâri luate de Dumnezeu fără să te întrebe. Ceea ce este din pricina faptului că încă nu te-a interesat. Și ar fi vremea să te pocăiești. E lunea viitoare la rugăciune. Amin. Așa cred că trebuie să privim lucrurile. Era așteptarea justificată a primilor creștini, darul lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru copiii lui și de aceea, stimați frați și stimate surori, membri în Biserica Emanuel sau nu, că eu mă adresez acum copiilor lui Dumnezeu. Haideți să căutăm pe Domnul cu toată inima și harul lui să fie peste noi toți. Amin. În seara aceasta Vom încerca încă două afirmații despre botezul cu Duhul Sfânt. Două delimitări, foarte importante amândouă. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare spirituală diferită de convertire. Frații mei, nu e posibil ca un bărbat sau o femeie să se întoarcă la Dumnezeu fără să fie asistat de Duhul Sfânt. Nu e posibil ca cineva să înțeleagă Evanghelia Domnului nostru Hristos fără ca Duhul să-i lumineze mintea. Nu e posibil să se nască în noi convingerea că suntem păcătoși, că avem nevoie de iertare și că avem nevoie de Mântuitor, dacă Duhul Sfânt nu o pune în noi. Când omul se întoarce la Dumnezeu, când se pocăiește, acolo e Duhul lui Dumnezeu care a venit să-l convingă. Când se stârnește în noi dorința aceea de a te ruga, de a citi în cuvânt, de a veni la biserică, de a te sfinți, de a te boteza în apă, aceea e de la Duhul Sfânt care s-a apropiat de tine și cum a intrat lumina prin aer, a pus el gândul lui în mintea ta. Ți-a pătruns mintea. Duhul Sfânt a făcut asta. Și este acolo. Slăvit să fie în numele Domnului. Dar frații mei, experiența botezului cu Duhul Sfânt este altceva. Experiența botezului cu Duhul Sfânt este o experiență ulterioară convertirii. Ce face Duhul în viața unui om când el se întoarce la credință și se pocăiește? Slăvit să fie Domnul pentru acele lucrări. Le recunoaștem și ne rugăm ca ele să se realizeze. Dar ulterior acestei lucrări, binecuvântată a Duhului Sfânt, lucrarea de pocăință și de convertire, Dumnezeu are rezervată o experiență, eu aș îndrăzni să spun, superioară. Nu superioară în importanță, ci în succesiune, în sensul în care botezul cu Duhul se fundamentează pe convertire. Nu-l poți primi dacă nu te întorci la Dumnezeu întâi. Botezul cu Duhul continuă ceea ce Dumnezeu a început la convertire. Iată câteva argumente biblice care probează ceea ce am spus. Dintre acestea pe care le vedem aici, ne vom uita la câteva. Fapte 2:38. Apostolul Petru a spus așa: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Uitați cum continuă. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Există înțelegere pe care o respectăm, chiar dacă nu o împărtășim. Înțelegerea că nu e nevoie să te rogi ca să primești botezul cu Duhul Sfânt, din pricina faptului că în momentul în care te-ai întors la credință, l-ai primit pe Iisus în inimă ca mântuitor, ai fost născut din Dumnezeu, atunci ai primit și Duhul. Și dacă ai primit Duhul când te-ai convertit, că doar cum ai fi putut să te convertești dacă nu te-a ajutat Duhul? Atunci nu mai e necesar să aștepți o experiență viitoare. Experiența aceea, potrivit acestei înțelegeri, nu există ca experiență ulterioară, diferită de convertire. Experiența primirii Duhului este suprapusă cu convertirea. Când te-ai pocăit, când ai crezut, când te-ai întors la Dumnezeu, a venit în tine Duhul. Prin urmare, ce-i cu ciudățenia asta? Dă-mi, Doamne, ce-am primit de mult. E ca și cum eu a zice, Doamne Iisuse, n-ai să-mi dai și mie două picioare? Rogu-te, dă-mi două picioare și să mă pun colo în rugăciune și să zic, Doamne, n-am picioare, dă-mi picioare. Și vreunul să mă tragă de mânecă și să zică, hei, Ioane, uite-te mai bine jos. S-ar cade să mulțumești lui Dumnezeu că ai picioare. Ce cer picioare, nu vezi că ai? Și cumva așa, vezi, ce greșesc frații la penticostali. Cer ce au primit, cer picioare când iau. Nu e așa, oameni buni. Noi recunoaștem, cum ne învață cuvântul, că Duhul e cel ce asistă convertirea. Și acolo, și așa încăpăta noi mărturia că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar e ceva ce e promis după. Uitați-vă,
pocăiți-vă și ce vă spune cuvântul apoi? Că vine la pachet cu pocăința și botezul în apă. Păi frații mei, nici la Domnul Iisus n-a venit la pachet cu botezul în apă. Biblia spune că peste Domnul Iisus Duhul a venit în timp ce se ruga după ce a ieșit din apa botezului. Primirea, venirea Duhului peste Domnul Iisus nu a fost asociată cu botezul în apă, ci a fost asociată cu rugăciunea făcută pe marginea Iordanului după ce a ieșit din apă. Citiți, vă rog, cu atenție și o să vedeți că asta e. Ei, uitați-vă la alt argument. Cei din Samaria, revenim la ei. Oamenii aceștia s-au întors la credință la predica lui Filip. Biblia ne spune că au crezut, așa zice, fuseseră botezați în numele Domnului Iisus. Au crezut și s-au botezat. Dar vă rog să observați că Duhul Sfânt nu se pogorâse peste niciunul din ei încă. Deși au crezut, deși s-au botezat în apă, Filip i-a ajutat, i-a călăuzit, Filip le-a fost botezător, a stat cu ei, a confirmat că Dumnezeu era acolo. Uitați ce zice, Duhul Sfânt nu se pogorâse încă peste niciunul din ei. Păi nu vă supărați. Dacă botezul cu Duhul Sfânt se suprapune cu convertirea, cum se face că la oamenii ăștia nu s-a suprapus? Dacă darul Sfântului Duh, în sensul botezului cu Duhul Sfânt, se primește de om când omul se întoarce la Dumnezeu, de ce samaritenii nu l-au primit atunci? De ce a fost nevoie să vină Petru și cu Ioan să se roage pentru ei ca să primească Duhul Sfânt? Auziți cu ce explicație? Căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei. Dar ce au avut ei? Ce experiență? Fuseseră numai botezați în apă. Convertirea lor la predica lui Filip, botezul lor cu Duhul Sfânt în rugăciunile de stăruință cu Ioan și Petru. Asta a fost normal. Și dacă ne veți întreba de ce vom organiza rugăciuni de stăruință săptămâna viitoare și cealaltă, uite, pe acest model. Numai de-ar veni Petru și Ioan la noi. Na, măcar Duhul Domnului care i-a călăuzit pe ei să călăuzească pe alții. Amin. Uitați-vă la alt text. Aceeași preocupare. Pavel se întoarce la credință pe drumul Damascului. După 3 zile, profetul Anania se roagă pentru el ca să primească Duhul Sfânt. Nici în cazul lui Pavel, umplerea cu Duhul n-a fost suprapusă cu convertirea. Ce distinctă de convertire. Pe de altă parte, dar dacă suntem aici, să facem o concluzie. Frații mei, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență ulterioară experienței convertirii. Dacă cineva s-a întors la Domnul, dacă cineva a primit iertarea păcatelor, a crezut și s-a botezat în apă, dar încă nu a avut experiența revărsării Duhului Sfânt, însoțit de manifestări miraculoase, cum spune cuvântul, s-au umplut de Duh, peste ei a venit o putere, au trăit o experiență interioară, cutremurătoare, care apoi i-a condus spre o rugăciune supranaturală, s-au rugat vorbind în alte limbi. Alții au prorocit, cu toți au dat lui Dumnezeu slavă. Dacă n-ați avut o asemenea experiență până acum, trebuie să aveți de acum încolo, să nu vă opriți la mijlocul drumului. Apropiați-vă de Dumnezeu căutând să împliniți, să trăiți, să-L slăviți, împlinind promisiunile Lui în viețile dumneavoastră. Unii creștini se opresc așa, undeva pe drum. Nu e spre slava lui Dumnezeu această oprire. Dumnezeu are ceva mai mult. Cuvântul ne arată că primirea, revărsarea botezului cu Duhul Sfânt urmează după convertire. Dacă trăirile cu Dumnezeu avute până acum, înaintea botezului cu Duhul Sfânt, au fost atât de înălțătoare, sațioase pentru suflet, oameni buni, nu bănuiți dumneavoastră ce urmează când Duhul se coboară, ca în cazurile acestea descrise. N-avem ce vă spune decât să gustați și să vedeți ce bun e Domnul. Ce să spunem mai mult? Că dacă m-ați spune să vă descriu ce gust are un măr, am fost cu Caius la drum și am mâncat mere. Ce gust are un măr verde? Cereți-mi să vă descriu în cuvinte ce gust are un măr verde. Ca să vină Daju și să-mi arunce un măr roșu și apoi dumneavoastră să-mi cereți, explică-ne în vorbe nuanța de gust dintre cel verde și roșu. Aș putea cruța cuvintele aruncându-vă mărul și zicându-vă mușcați și lăburiți-vă singuri. Ce atâta pradă de vorbe? Când calea mai bună este experiența. Înțelegeți? Dincolo de ceea ce vedem în Scriptură, frați și surori, nouă celor care am primit botezul cu Duhul Sfânt, ne stă martor experiența avută cu Dumnezeu. De bună seamă că nu ne vom face teologia și dogma pe temeiul experienței. Nu! Biblia este temeiul experienței. Dacă în ce vedem în Biblie se probează în experiență, noi zicem încă o dată, adevărat e ce scrie în Biblie. Adevărat e ce scrie în Biblie. Câți dintre cei prezenți ați primit botezul cu Duhul Sfânt? Puteți să faceți un semn? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Îmi dau seama că avem cu cine veni la stăruință. Dumnezeu să binecuvânteze și asta. Amin. Să facem a doua delimitare. Și anume, delimitarea între nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt. Domnul nostru Iisus, în Evanghelia după Ioan e consemnat, a spus că dacă un om nu se naște din apă și din Duh, cu niciun chip nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. La o citire în grabă, cititorul, mai ales cel din mediile penticostale, s-a agățat de textul acela cu mare bucurie și satisfacție. Abia așteptând să-l citească altuia. Vezi? Nu poți fi născut din nou dacă nu ești botezat în apă și dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Sigur că intenția și fondul a fost din cele mai curate. Dorința de a face voia lui Dumnezeu. Și asta este lăudabil. Dar, frații mei, la o mai atentă analiză a acestor texte, se poate observa că Domnul Iisus nu s-a referit la botezul cu Duhul Sfânt când a zis născut din Duh. Și nici la botezul în apă când a zis născut din apă. Acolo e altceva. Acolo e vorba de o lucrare făcută de Duhul Sfânt, făcută cu puterea Evangheliei, cuvântului dădător de viață a lui Dumnezeu, ca să schimbe viața unui om. E lucrarea nașterii din nou, care lucrare este distinctă de cea a botezului cu Duhul Sfânt. Ordinea fiind, întâi născuți din nou, apoi umpluți cu Duhul Sfânt. Întâi făcuți copii al lui Dumnezeu, apoi împuterniciți și trimiși ca să lucreze pentru Dumnezeu. Iată trei argumente la care ne vom uita în această seară înainte de a încheia. Și mă voi sili să încheiem. La timp. Iată primul argument. Mie îmi place foarte mult acest text biblic, cum de altfel toate textele din cuvânt. Vă rog să observați acest pasaj. Domnul Iisus a zis așa: eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că ce rămâne cu voi și va fi în voi. Aici Iisus a referit întâi la lume, o categorie, despre care Domnul Iisus a spus că nu poate primi Duhul adevărului. Afirmația aceasta este de căpătâi. Lumea nu poate primi Duhul. Lumea nu poate primi. Iisus a referit la botezul cu Duhul Sfânt, a avut în vedere rusaliile. Făgăduința aceasta s-a împlinit la cinzecime. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a spus, lumea nu poate primi botezul cu Duhul Sfânt. Dar cine îl poate primi atunci? Iisus a zis, voi! Lumea nu-l vede, nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus afirmă că ucenicii încă nebotezați cu Duhul Sfânt nu aparțin lumii. Ei au ieșit din lume, nu sunt ai lumii, dar nici botezați cu Duhul Sfânt nu sunt încă, lor fiindu-le făgăduit botezul cu Duhul Sfânt. Adică așa. Lumea, voi înainte de botezul cu Duhul, voi după botezul cu Duhul Sfânt. Frații mei, nu e lumea și cei botezați cu Duhul Sfânt, ci două. Voi cei nebotezați de Domnul încă cu Duhul, dar întorși la credință și născuți din Dumnezeu, cu toată inima predată lui Dumnezeu, care, crezând ce a promis Domnul, se roagă și primesc. Acum vă rog frumos să fiți atenți la următorul raționament. Dacă botezul cu Duhul Sfânt este nașterea din nou și lumea nu poate să primească botezul cu Duhul Sfânt, nu rezultă de aici că lumea nu poate fi născută din nou? Ba da. Dacă a fi născut din nou egal a fi botezat cu Duhul și Iisus a spus că lumea nu poate să primească botezul cu Duhul, nu rezultă de aici că lumea nu poate fi născută din nou? Ba da. Tocmai acest raționament, că asta e sensul acestui verset, ne cere să recunoaștem, cum de altfel știm din practică, că un om pentru care va primi botezul cu Duhul Sfânt, mai întâi trebuie să se pochească și să fie născut din Dumnezeu. Să vă întreb practic, la rugăciunile făcute pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt, facem noi afișe pe care le distribuim prin oraș, împărțim fluturași pe la casele oamenilor chemându-i, anunțăm noi în mass media, facem tot ce ne stă în putere să atragem cât mai mare mulțime de oameni aici, chemăm pe cei neîntorși la Domnul? Păi de ce nu-i chemăm? Ba dimpotrivă, dacă se întâmplă ca, eu știu, incidental să intre o persoană, ne luăm grijă să explicăm. Știți, e o întâlnire de rugăciune, aici oamenii iată ce fac, iată cum... În timp ce atunci când e vorba de evangelizare făcută în scopul întoarcerii oamenilor la Dumnezeu, facem tot ce ne stă în putere ca să fie prezenți cât mai mulți oameni. Trepte? De ce această deosebire? Pentru că în fapt știm că botezul cu Duhul Sfânt va fi primit de cei care s-au întors la Dumnezeu și sunt născuți din Dumnezeu. De aceea. Pe de altă parte, uitați-vă la acest text. Apostolul Pavel a zis așa, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea. Aici. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Vă rog să observați, nu zice, și ca să deveniți fii, Dumnezeu ne-a trimis Duhul, ci din cauza că sunteți fii, v-a trimis Duhul. Lucrarea de înfiere este anterioară revărsării Duhului. Acest gând este explicat de Apostolul Petru și în Fapte 15, de la 7 la 8. Uitați-vă la acest text. Petru ne spune cuvântul că după ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat și a zis în adunare, fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Deci partea asta este de bază. Neamurile, adică lumea, să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Adică, ca și nouă la cincizecime, cu vorbire în alte limbi. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Frații mei, după acest cuvânt al lui Petru, care este baza botezului cu Duhul Sfânt pentru neamuri? Ei au fost născuți din nou, înfiați în familia lui Dumnezeu, prin botezul cu Duhul? Sau botezul cu Duhul este o confirmare făcută de Dumnezeu că ei, auzind și crezând, au fost născuți din Dumnezeu? Păi clar! Au auzit Evanghelia, au crezut, Dumnezeu le-a curățit inima și acum Dumnezeu, care știe inima, le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Sunt am citit așa, predica auzită, primită, crezută, inima înnoită, omul născut din nou și botezul cu Duhul, care confirmă trăirile interioare făcute de Dumnezeu în suflet. Asta e tot. În felul acesta, stimați frați și stimate surori, botezul cu Duhul Sfânt se recomandă ca o experiență care urmează după nașterea din nou. Dacă v-ați întors la Domnul, dacă aveți în cuget mărturia că sunteți copii ai Lui, dacă viața dumneavoastră a fost schimbată și încă nu ați primit botezul cu Duhul Sfânt, aș vrea să vă spun că această făgăduință vă așteaptă. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență bine determinată, cu caracter supranatural, care vine întotdeauna după convertire și după naștere din nou. Și în seara aceasta ne oprim aici. Da, Dumnezeu are în plan să facă o lucrare. Să-L onorăm, permițându-i să facă acea lucrare. Așa cum și-a dorit să ne întoarcem la credință, și deși ne-a așteptat, noi totuși am întârziat să venim, slăvit să fie Domnul că în final am venit. La fel ar trebui să gândiți și amânarea experimentării botezului cu Duhul Sfânt. Ar fi vremea să venim. Este, cum am spus, o experiență bine determinată. Cine a experimentat-o știe. E supranaturală. Odată cineva, într-o conversație, a spus: am primit și eu botezul cu Duhul Sfânt. Eu când am auzit, m-am bucurat. Și din bucuria inimii, dorind să ascult mărturia acelui om, l-am întrebat când a primit botezul cu Duhul Sfânt. Și omul acela a spus: nu știu. Sigur că poți uita. Oamenii uită. Nu memoria ne creează probleme, ci lipsa ei. Lipsa ei. Da. Și atunci, cu o întrebare ajutătoare, am spus: stați un pic, am înțeles că nu mai știți când, dar vă puteți aduce aminte ce s-a întâmplat când ați primit botezul cu Duhul Sfânt? În care persoana aceea a spus: nu mi-aduc aminte nimic. Și ați primit, da. Și nu știți când, nu. Și nici ce s-a întâmplat atunci. Nu s-a întâmplat nimic, frate, tot a fost frumos. Fie în liniște. Nimic nu s-a întâmplat. Și ați primit botezul cu Duhul Sfânt? Da. Păi dacă te duci pe marginea drumului și un șofer neatent te șterge numai cu oglinda, ții minte că trăiești? Numai că te-am împins și ai căzut jos. Când treci pe strada aia, știi, cam aceea am pățit. Da, ce era să pățesc, numai un pic a fost. Întâlnirea cu Dumnezeu în experiența botezului cu Duhul Sfânt să rămână așa o experiență nemarcată? Apoi nu așa a intenționat-o Dumnezeu. Genul acesta de automulțumire, amăgire chiar, nu potrivește omului cu discernământ. Că e ca și cum eu aș pretinde că aș fi ce n-aș fi. frații mei, Dumnezeu a pregătit această făgăduință pentru noi.